DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
@gloop.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปจ้า gloop.com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้า gloop.com
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการประกวดวงดุริยางเครื่องเป่านานาชาติประจำปีพุทธศักราช2552ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเงินรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทแบ่งการประกวดเป็น3ประเภท1วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ทั่วไป2วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ของสถานศึกษา3. วงเครื่องเป่าขนาดเล็กเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมนี้ประกวดวันที่25ถึง29พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่02-800-2525-34-107 และ 108หรือที่เว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
Horoscope POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Horoscope POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Horoscope โทรศัพท์023936507
เอ็มดี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อจากแอปเปิ้ลช
็อปผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยจากแอปเปิ้ลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิ้ลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆแล้วแต่เจ้านายแอปเปิ้ลช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิ้ลช็อปเขาจัดให
้แอปเปิ้ลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแปลนลีดเดอร์สผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507
สวัสดีค่ะก็ยี่เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะสำหรับช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมเกียรติภาคบริคุณสวัสดีครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเมืองซีอานนะคะแต่ยังไงก็ตามเมืองซีอานเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะเราคงจะต้องไปเริ่มต้นที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะแล้วค่อยบอกเล่าเรื่องราว
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันถึงสุสานทหารของจักรพรรดิสิงห์ซีฮ่องเต้ที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ประตูไคหยวนซึ่งเป็นประตูที่ตอนส่งของเมืองซีอานที่เราเริ่มตรงนี้เพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายชายไหมนะครับความยาวถึง 7,000 กิโลเมตรเส้นทางนี้เชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตกเข้าด้วยกันนะครับนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าศาสนาศิลปวัฒนธรรมและก็ค่านิยมอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวครับคุณยุทธาครับ
ค่ะปลายทางของประตูนี้เนี่ยนะคะมันไปถึงตรงไหนนะคะคุณธีรภาพคะ
เริ่มต้นที่ประตูไคหยวนนะครับไปทางที่ตะวันตกก็คือไปทางยุโรปนะครับยาวไปจนถึง 7,000 กิโลเมตรนะครับไปสิ้นสุดที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าเมืองอิสตันบูลอยู่ในประเทศตุรกีครับทำไมถึงที่สุดที่นี่ก็เป็นเพราะว่าเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนั้นอิสตันบูลหรือคอนสแตนติโนเปิลนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันตะวันออกอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะนั้นตรงนั้นจึงเป็นการเจริญ2ด้านก็คือด้านทางด้านทิศตะวันตกกับทางด้านทิศตะวันออกก็คือเมืองซีอานครับคุณอุบาครับ
ค่ะเส้นทางยาวกว่า 7,000 กิโลเมตรเนี่ยนะคะคนฝั่งตะวันออกและตะวันตกเนี่ยเดินทางค้าขายกันจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันเนี่ยมันเป็นเริ่มต้นจากม้าไม่ใช่ไหมนะคะ
ครับผมอันนี้ก็เป็นเพราะว่าในสมัยจักรพรรดิท่านหลู่ซี่นะครับซึ่งเป็นรัชกาลที่5ของราชวงศ์ฮั่นประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าท่านหลู่ซี่นั้นมีอายุมีพระชนชีพอยู่ในพ.ศ. 403ถึง455นะครับในช่วงเวลานั้นมีชนชาติส่วนน้อยทางตะวันตกของจีนนะครับชื่อว่าพวกฉุนหนูนั้นคอยมารบกวนจักรพรรดิจีนอยู่เรื่อยๆนะครับจักรพรรดิท่านหลู่ซี่จึงได้ส่งฟางเสียนนะครับผมพูดไปเจรจาแต่ว่ากับผู้พวกฉุงหนูหรือพวกชนชาติส่วนน้อยนั้นกลับไปขังนานถึง13ปีนะครับก่อนที่จะหนีออกมาได้ตอนนี้ออกมากลับเข้ามาสู่จักรพรรดิแล้วเนี่ยท่านทูตจางเสียนได้รายงานให้จักรพรรดิทราบว่าดินแดนตะวันตกเนี่ยที่เขาได้ไปพบเห็นนั้นมีทุ่งหญ้าที่ชื่อว่าต้าจินนะครับปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศคาซัคสถานนั้นที่นั่นมีม้าสวรรค์นะครับม้าสวรรค์ที่ว่านี้เขาบอกว่ามีความงามสง่าดุจบุญอดทนที่สำคัญก็คือว่าสีเท้าเร็วกว่านกนางแอ่นทลาลมจะได้ฟันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จักรพรรดิท่านหูที่ใฝ่ฝันที่จะได้กองทัพม้ามาประจัญการนะครับจึงได้ส่งกองทัพรอนแรมข้ามทะเลทรายโพบีเพื่อไปรวบรวมม้าสวรรค์ที่ทุ่งหญ้าซาตินซึ่งปัจจุบันไม่อยู่ในคาซัคสถานนี่นะครับมาเข้าประจำกองทัพของพระองค์ถึง 3,000 ตัวหลังจากนั้นก็ได้ส่งแม่ทัพพวกชีจิ้งไปปราบพวกฉุงหนูราดข้ามแล้วก็เข้าควบกองดินแดนที่ตะวันตกสำเร็จจุดนี้เองครับที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เส้นทางการค้าเกิดขึ้นครับเขาถือกันบอกว่าปีพุทธศักราช424นั้นเป็นการเปิดเส้นทางการค้าอย่างเป็นทางการโดยการที่ท่านหูที่ได้ส่งทูตจางเซียงเนี่ยไปเปิดเส้นทางการค้าท่าไหมแล้วก็ทองคำกับรั้วตะวันตกอย่างเป็นทางการจึงถือว่าเป็นปีสถาปนาเส้นทางสายแพร่ไหมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับคุณลิศาครับ
ค่ะในอดีตเมื่อ 2,100 ปีที่แล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นที่ต้องการของตะวันออกแล้วอะไรบ้างเป็นที่ต้องการของตะวันตกนะคะ
ครับแน่นอนครับทางตะวันตกนั้นเขามีความปรารถนาอย่างยิ่งจะได้ผ้าไหมครับเพราะว่าผ้าไหมเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนั้นเขาบอกว่ามีค่าดุจทองคำทีเดียวนะครับส่วนทางตะวันออกนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวที่ได้รับมาจากตะวันตกนะครับอย่างเช่นผลหมากรากไม้ทั้งหลายนะครับแตงโมทับทิมองุ่นกระเทียมงานะครับได้เคลื่อนไหวมาตามเส้นทางสายไทยใหม่เนี่ยเข้ามาในทวีปเอเชียส่วนดอกเบญจมาศโบตันส้มแล้วก็ลูกท้อจากจีนเนี่ยก็ได้ไปงอกงามในที่โลกตะวันตกนะครับทุกวันนี้นั้นชาวจีนยังคงเรียกแตงโมว่าซีกวานะครับซึ่งแปลว่าผลไม้จากตะวันตกยังไม่นับถึงเครื่องแก้วชั้นดีจากเปอร์เซียเครื่องทองแดงอันหรูหราจากโรมสิ่งนี้เป็นสินค้าในสมัยโบราณนะครับแต่ว่าเส้นทางสายไหมไม่ได้นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นเองนะครับศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็เข้ามาในเอเชียตามเส้นทางสายนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาจากชมพูทวีปมีเส้นทางสายไทยไหมนำทางไปสู่จีนญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งเวลานั้นนั้นทำให้โลกต้องจดการจารึกวีรกรรมของพระสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่สองรูปก็คือหลวงจีนฝ่าเสียดหรือหลวงเจียนฝ่าเหียนนะครับแล้วก็พระถังเครื่องก้างหรือพระถังคำสังซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สละความสะดวกสบายจาริกป่าพายุทะเลทรายและก็วิญญาณร้ายเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียมาเผยแผ่โดยมีกองกระดูกของผู้พีชีพบนเส้นทางสายไทยไหมซึ่งเป็นที่ชี้นำทางคุณลิศดาคงเคยได้ยินใช่ไหมครับเรื่องราวของพระถังคำสังนะครับ
ค่ะแล้วก็อยากจะพาท่านผู้ฟังไปถึงวัดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งคุณธีรภาพคงมีเรื่องเล่าอีกเช่นเคยนะคะ
ครับเวลาที่ไปที่เซียนนะครับผู้คนก็มักจะไม่ลืมที่จะไปที่วัดต้าเอี้ยนถาหรือวัดเจดีย์ห่านตาใหญ่นะครับเพราะว่าที่เจดีย์แห่งนี้นั้นจะมีอนุสาวรีย์ของพระถังคำสังนะครับในความรับรู้ของเราตั้งแต่เด็กๆนะครับพระถังคำสังก็คือหลวงพี่หรือว่าพระอาจารย์ที่คอยกำบากศิษย์ทั้งสามก็คือเฮงเจียตือโป้ยกายและสัวเจ๋งไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางนะครับซึ่งกลายเป็นหนังจีนที่ทำให้ติดกันงอนงามเลยนะครับตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับที่ชื่อว่าเรื่องไตอยู่นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเฮงเจียตือโป้ยกายตัวเจ๋งนั้นอาจจะมีการแต่งเติมเพิ่มขึ้นมาเรื่องที่มีอยู่จริงก็คือว่าพระถังคำสังหรือพระถังเจี้ยนจ้างนั้นเป็นผู้ที่จาริกรอนการไปตามเส้นทางสายไทยไหมคือใจมุ่งมั่นจะอัญเชิญคัมภีร์พระไตรปิฎกจากอินเดียนะครับมาเผยแผ่บนแผ่นดินจีนตั้งแต่พ.ศ. 1172นะครับหรือเมื่อกว่า 1,300 ปีมาแล้วซึ่งตอนนั้นโลกยังไม่รู้จักคำว่าโลกาภิวัตน์หรือว่าโพลาริเซชันเลยที่สำคัญก็คือว่ายังไม่มีคำว่าทัวริซึมหรือการเดินทางท่องเที่ยวโดยสาร ซึ่งเรื่องนี้นั้นอามาติยาเซนชาวอินเดียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวไว้ในหนังสือหมื่นลี้ไร้เมฆว่าการเดินทางของภาษาสัมจั่งนั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมของโลกทีเดียวครับที่สำคัญที่สุดคือว่าจีนและอินเดียนั้นต่างเป็นดอกเกลือได้ทำตะวันหนอนสังคมจีนก่อนยุคภาษาสัมจั่งผูกพันแน่นกับแนวคิดทัศนคติของจีนนะครับมายาวนานนับพันปีตอนที่ภาษาสัมจั่งนำเอาปรัชญาศาสนาพุทธมาประดิษฐานไว้เคียงข้างทัศนคติของจีนเป็นผลสำเร็จนั้นไม่เพียงแสดงถึงความมุ่งมั่นถึงจิตศรัทธาความแรงกล้าของท่านแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงว่าสังคมจีนในสมัยราชวงศ์ถังนั้นมีเสรีภาพทางศาสนายังเปิดกว้างที่สุดเดียวครับคุณลิดาครับ
ค่ะถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสไปเดินทางบนเส้นทางสายไหมเราก็จะได้พบเรื่องราวต่างๆนะคะที่เคยเป็นนิทานแล้วก็มาผูกกับสถานที่จริงนะคะค่ะคุณธีรภาคะทีนี้เมื่อเราคุยกันถึงพระถังซัมจั๋งนะคะหลายๆคนก็คงจะสงสัยเองนะคะว่าเอ๊ะชื่อพระถังซัมจั๋งเนี่ยผูกพันอะไรกับราชวงศ์ถังนะคะ
ครับหมายถึงว่าท่านเป็นพระสงฆ์ผู้แปลคัมภีร์พระไตรปิฎกในสมัยราชวงศ์ถังนั่นเองครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจีนยังไม่ได้รับศาสนาพุทธอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับเพราะรัฐที่ของจีนนั้นฝังรากลึกในจีนมานานมากเพราะฉะนั้นอนุสาวรีย์พระถังซัมจั๋งนะครับที่น่าจะดีหันป่าใหญ่นั้นจึงถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงกล่าวขั้นได้ว่าเป็นยุคทองทั้งทางเศรษฐกิจการค้าวรรณคดีศิลปะและศาสนาในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งยุคนั้นจีอาหรือนครสังอานนั้นก็บอกว่าคลาข้ามไปด้วยพ่อค้าจากนานาประเทศทั้งอาหรับเปอร์เซียอินเดียยุโรปเดินกันปักใจทีเดียวครับอารยธรรมตะวันตกกับตะวันออกยุโรปกับเอเชียไทยเป็นศูนย์กลางครั้งใหญ่สังอานหรือสยามไม่เพียงเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศจีนแต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางการค้าและอารยธรรมของโลกทีเดียวครับเล่าขานกันว่าเส้นทางสายไทยใหม่ในยุคที่เฟื่องฟูนั้นในนครสังอานหรือสยามจะมีตลาดใหญ่อยู่สองแห่งครับก็คือตลาดทางด้านทิศตะวันออกเป็นตลาดของพ่อค้าชาวจีนเป็นหลักกับตลาดทางด้านทิศตะวันตกเป็นแหล่งชุมนุมของพ่อค้าจากตะวันตกก็คือพวกเปอร์เซียพวกยุโรปนั้นเขาบอกว่าถ้าจะกระจายสินค้าให้ครบถ้วนนั้นจะต้องไปทั้งสองตลาดเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดคำว่าตรงซีซึ่งแปลว่าสินค้าหรือข้าวของในปัจจุบันนี้เป็นคำที่ชาวจีนใช้เรียกมาจนทุกวันนี้เลยนะครับซึ่งถ้าหากแยกคำว่าตรงกับซีก็จะแปลว่าตรงก็คือตะวันออกซีก็แปลว่าตะวันตกคำนี้เกิดขึ้นมารวมกันแปลว่าสินค้านั้นเกิดขึ้นมาจากธรรมเนียมการที่ว่าในสมัยโบราณสมัยเจ้าชายวงศ์ถังนั้นจะต้องไปจับจ่ายให้ครบทั้งสองตลาดนั่นนะครับจึงจะได้สินค้าครบนะครับเพราะนั้นจึงกลายเป็นคำรวมกันว่าตรงซีที่แปลว่าสินค้านั่นเองนอกจากนั้นแล้วเรายังพบว่าในภาษาจีนยังมีคำว่าโปช่ายหรือว่าผัดผมนั่นเองโปช่ายที่แปลว่าผัดผมนั้นแปลตรงจุในภาษาจีนว่าผัดจากตัวเชียเพราะคนจีนนั้นรับวัฒนธรรมการกินขนมการกินผัดผมจากชาวตัวเชียที่มาค้าขายในสังอานหรืออย่างคำว่าพริกไทยนะครับภาษาจีนเขาใช้คำว่าหูเกียวหากแปลตรงตัวก็ต้องแปลว่าพริกของตะวันตกนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคำว่าพริกไทยนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าหูเกียวในภาษาจีนนั้นแปลว่าพริกของชาวตะวันตกนั่นเองเพราะคำว่าหูในภาษาจีนโบราณแปลว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของจีนหรืออย่างคำที่เราได้ยินกันอยู่ว่าแตงกวานะครับชาวจีนก็เรียกว่าตีกวาตีกวานั้นก็แปลว่าผักจากตะวันตกนั่นเองครับคุณลิดาครับ
ค่ะตึงนั้นกับถังเหยินเนี่ยนะคะก็มีที่มาอย่างเดียวกันก็คือความร่ำรวยอารยธรรมในสมัยราชวงศ์ถังนั่นเองนะคะถ้าคุณธีรภาคคะก็จะมีเรื่องของไซอิ๋วเนี่ยนะคะต่อเติมอีกใช่ไหมคะคุณธีรภาคคะ
ใช่ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะครับว่าไซอิ๋วนั้นจริงๆแล้วเป็นอะไรนะครับไซอิ๋วหรือว่าซีโหยจีนั้นแปลว่าท้องแดนตะวันตกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเมื่อราว500ปีมาแล้วนะครับโดยอู่เจิ้งเอิญนะครับประพันธกรสมัยราชวงศ์หมิงเขาแต่งขึ้นมาโดยใช้เส้นทางจาริกไปอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระถังซัมจั๋งเนี่ยเป็นฉากนะครับแล้วเขาสร้างตัวละครขึ้นมา3ตัวก็คือลิงที่เรารู้จักกันในนามแห่งเจียนนั่นเองครับแล้วก็หมูก็คือตูโป้ไก่แล้วก็ตัวเสียงก็คือปลาฉลามเป็นตัวแทนสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมีกิเลสตัณหาก็ยังไม่ได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับกิเลสตัณหานั้นก็อย่างเช่นอาการดื้อรั้นทุกข์ทนเห็นแก่ตัวเจ้าเล่ห์เพศทุบายของสัตว์สารพัดทั้ง3นะครับส่วนพระถังซัมจั๋งต้องคอยกำราบด้วยการสวดบริกรรมคาถาเพื่อให้มงคลหรือว่าเส้นเชือกที่ครอบหัวไว้นั้นบีบรัดลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจนทนไม่ไหวหมายความว่าถ้าเกิดว่าคือตัวกายเนี่ยเห็นแก่กินเห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับเส้นเชือกมงคลที่หัวก็จะบีบจนกระทั่งเจ็บมากนะครับอันนี้คือกุศโลบายน้อมนำใจของคนเนี่ยให้เข้าหาแก่นแท้ของพระพุทธเจ้าว่าคือตัวกายนั้นมักเป็นบทเรียนสอนใจเรื่องโทษของการเกียจคร้านอารัดเอาเปรียบนะครับเห็นแก่ตัวเอ็งเกียวนั้นเป็นตัวแทนของการพระหานชาญชัยรู้จักสติปัญญาแก้ไขปัญหาแต่บางครั้งก็ดื้อรั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นมีคำสันนิษฐานบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าตัวละครเอ็งเกียวนั้นน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนุมานซึ่งเป็นตัวละครเอกในมหากาพย์รามายณะหรือรามเกียรติ์ของฮินดูนั่นเองครับคุณลิดาครับ
ค่ะได้ยินข่าวแว่วๆมานะคะว่าสัตว์นำโชคในกีฬาโอลิมปิกกรุงปักกิ่งในปี2008เนี่ยนะคะก็เคยมีผู้เสนอเฮ่งเจียให้ประชันกับหมีแพนด้าแต่ก็คงเหมือนบ้านเรานะคะคุณธีรภาพ เมื่อลิงเปรียบกับหมีแพนด้านี่คนดูเหมือนจะชื่นชอบหมีแพนด้ามากกว่านะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าคนเห็นลิงมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ยังตื่นเต้นไม่หายกับหมีแพนด้าก็เป็นไปได้ครับ
ค่ะ
ฉะนั้นหมีแพนด้าก็เลยกลายเป็นหนึ่งใน5ปัจจัยโชคในกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งหรือปักกิ่งเกมนั่นเองครับแต่ว่าประเด็นที่มีคนสงสัยกันมากนะครับก็คือว่าอะไรทำให้ประธานซัมจั๋งเนี่ยขังกล้าทำในสิ่งที่ยากลำบากเหลือเกินนะครับด้วยการที่จะอุตสาหะวิริยะจาริกรันแรงไปในทะเลทรายอันที่ว่ากันดารชนิดที่มีกองกระดูกของคนและสัตว์ป้องเกียงพยานอันตรายนานาชนิดที่สำคัญที่สุดนั้นก่อนหน้าประธานซัมจั๋งประมาณ200ปีนั้นหลวงจีนฟางเหียนหรือฝ่าเสียนนั้นก็เคยจาริกไปยินเดียมาแล้วนะครับเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกและทำไมประธานซัมจั๋งต้องกระทำเช่นนั้นอีกนะครับก็มีเรื่องเล่าในรายละเอียดว่าพระถังซัมจั๋งนั้นเป็นสมญานามที่ท่านได้รับยกย่องให้เป็นพระไตรปิฎกแห่งราชวงศ์ถังนะครับเพราะคำว่าซัมหรือคำว่าซัมเนี่ยแปลว่าสามจั๋งแปลว่าปิฎกนะครับคำว่าปิฎกก็คือคำว่าตะกร้านั่นเองครับไตรปิฎกก็คือตะกร้าทั้งสามที่ใส่พระถังคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับแต่ว่าสมณะฉายาของท่านจริงๆนั้นก็คือว่าเกลี้ยกล้างนะครับซึ่งแปลว่ายิ่งใหญ่ลึกซึ้งเพราะว่าท่านเป็นพระที่หมั่นเพียรศึกษาคำพีพระสูตรทั้งแปดฉานนะครับทำให้ท่านมักมีคำถามเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เมื่อพยายามหาคำตอบก็ไม่ได้ที่พอใจสักทีนะครับแต่ละสำนักก็มีการตอบต่างกันไปนะครับอีกขั้นการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีนในยุคแรกๆนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนนะครับท่านจึงตั้งจิตมั่นที่จะแปลเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียมาแปลแล้วก็มาแก้ไขโทษทางด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับโดยมีหลวงจีนฟาเห็นเป็นแบบอย่างว่าท่านจะต้องทำในเช่นนั้นบ้างนะครับความมุ่งมั่นนี้ไม่ได้เป็นคำสั่งจากจักรพรรดิถังไทจงในราชวงศ์ถังแต่อย่างใดนะครับในขั้นแรกเนี่ยพระถังซัมจั๋งไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปด้วยนะครับแต่ท่านจะอดทนรอคอยจนได้จังหวะที่เหมาะสมก็แอบลอบๆไประหว่างทางนั้นได้แสดงธรรมเทศนาจับใจชาวบ้านถึงขั้นที่เจ้าเมืองนั้นพยายามที่จะมาจับตัวท่านส่งกลับเมืองสางอานนะครับเพราะว่าเห็นว่าไอ้สุภิกษุเป็นป้าทำไมจะมาเดินทางบนเส้นทางสายนี้ที่แสนจะอันตรายนะครับบางเมืองนะครับอยากจะได้ท่านมาปกครองบ้านเมืองทีเดียวถึงกับเอาอุบายใช้อิสตรีและทรัพย์สินการมากมายมาล่อให้ทหารกองแสงศึกนะครับเพื่อมาปกครองบ้านเมืองแต่ว่าพระสังฆจังก็ตั้งใจแน่ๆครับว่าจะต้องไปอินเดียให้ได้ก็ไปอ่านเจมส์พระไตรปิฎกมาแปลนะครับท่านก็ใช้วิธีแอบหนีนะครับหรือไม่ก็เลือกเดินตอนกลางคืนซึ่งกลางวันก็ลำบากแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังเลือกเดินตอนกลางคืนนะครับรอนแรงไปในทะเลทรายโปรบีอันเลื่องวางอาศัยเพียงหอส่งสัญญาณกลางหรือไม่ก็กองกระดูกคนกับสัตว์และกองขี้ม้านำทางไปสู่ที่ตะวันตกบางช่วงนะครับ4-5วันเนี่ยไม่พบแหล่งน้ำเลยตกกลางคืนก็หนาวเหน็บเจ็บกระดูกโดยท่านไม่ได้มีตัวช่วยเป็นทรัพย์สินเงินทองจากราชวงศ์ถังเลยนะครับเรื่องนี้จริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านได้รับการยกย่องมากนะครับเวลาที่เจอกับอุปสรรคความยากลำบากนั้นท่านก็มีแต่เพียงศรัทธาแน่ๆแล้วก็ท่านก็สวดมนต์ถึงพระอวโลกิเตศวรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณานั้นให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจท่านครับสิริดาครับ
ค่ะจริงๆเมื่อท่านไปถึงชมพูทวีปนะคะในความหมายในเวลานั้นเนี่ยท่านก็ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับสิ่งที่ท่านตั้งใจจะไป
ใช่ครับตัวพิการไม่ตายได้เพื่อบอกว่าปีพุทธศักราช1188นั้นพระถังซัมจั๋งเดินทางกลับถึงฉางงานหรือสยามพร้อมพระไตรปิฎก257เล่มครับพระบรมสารีริกธาตุอีก150องค์บรรทุกมาบนหลังม้า20ม้านะครับรวมเวลาที่ท่านจาริกรอแม่ทั้งสิ้น16ปีคิดเป็นระยะทางกว่า 50,000 ลี้บางตำนานเล่าว่าการเสด็จในครั้งนั้นจักรพรรดิถังไทจงเสด็จออกมาต้อนรับพระถังซัมจั๋งอย่างอัศจรรย์แต่ก็มีบางตำนานระบุว่าท่านต้องใช้เวลาถึงราว20กว่าปีที่จะเปลี่ยนความคิดของราชสำนักให้หันเหจากลัทธิผงซีมานับถือพระพุทธศาสนาได้ครับและก็สถานที่ที่ท่านใช้เป็นสถานที่ในการแปลพระคัมภีร์คัมภีร์พระไตรปิฎกก็คือเจดีย์ห่างฝ่ายใหญ่แห่งวัดกตัญญูการามหรือว่าต้าสีเอิญนั่นเองนะครับเจดีย์แห่งนี้นั้นเป็นที่ที่คนจดจำจารึกไว้บอกว่าพระเสียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งได้มาจำพรรษาและก็แปลพระไตรปิฎกนานถึง19ปีนะครับช่วงเวลาที่ท่านแปลงานนี้เองนะครับทำให้เป็นที่มาของสมญานามลือลั่นว่าพระถังซัมจั๋งคือชื่อเดิมนั้นก็คือพระเสียนจ้างนะครับแต่ว่าพอแปลคัมภีร์เสร็จเนี่ยก็ได้รับการยกย่องให้เป็นพระไตรปิฎกแห่งราชวงศ์ถังหรือพระถังซัมจั๋งซึ่งความสำเร็จในครั้งนั้นทำให้ท่านได้ขอพระบรมราชานุญาตจากพระจักรพรรดิถังเต่าจงนะครับผู้สร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่ท่านสามารถแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกรวมทั้งรำลึกถึงกันดารของวัดแห่งนี้คือวัดหานตาใหญ่ซึ่งเคยมีอยู่ในอินเดียที่ท่านได้ฟังมาแล้วทราบถึงใจด้วยครับคุณลิบาอยากจะฟังไหมครับว่าตำนานของวัดหานตาใหญ่นั้นเป็นเช่นไร
ค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยนะคะตำนานเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นที่มาที่ไปของลัทธิที่เรารู้จักกันดีในเวลานี้นะคะก็คือการเป็นมังสวิรัติใช่ไหมคะ
ใช่ครับตำนานเล่าบอกว่ามีเมืองหนึ่งในอินเดียนะครับมีวัดฝ่ายเถรวาทซึ่งพระสงฆ์นั้นฉันเนื้อตั้งอยู่ใกล้กับวัดฝ่ายมหายานซึ่งพระสงฆ์ฉันมังสวิรัติต่อมานั้นได้เกิดเหตุทุพพิฆาตนะครับเป็นเหตุให้พระสายเถรวาทไม่มีเนื้อฉันพอดีมีฝูงห่านตาบินผ่านมาแล้วก็มีห่านตัวหนึ่งตกลงมาตายในวัดทำให้เกิดเสียงร่ำลือว่า พระโพธิสัตว์เนี่ยแปลงกายมาเนี่ยเป็นฐานนะครับเพื่อพระได้ฉันเนื้อพระฝ่ายเถรวาททราบซึ่งในพระไม่ฝ่ายของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่เป็นสัญลักษณ์ในศาสนาหายาวเลยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พระฝ่ายเถรวาทนั้นทราบในเมตตาของพระโพธิสัตว์นะครับจึงหันมานับถือศาสนาพุทธมหายานแล้วก็ฉันมหาวีรัตพร้อมกับสร้างเจดีย์อุทิศให้หานป่าใหญ่ตัวนั้นเมื่อสัญจรไปเยือนก็จะดีหานป่าใหญ่บรรยากาศได้น้อมนำใจให้เรานึกถึงความกล้าหาญของผู้บุกเบิกขัดขังทางผู้คนส่วนใหญ่อย่างพระถังซัมจั๋งแม้แต่บริเวณลานิสโตรีของท่านแม้ว่าจะพาท่านไปด้วยผู้คนนะครับแต่ว่าเราก็ยังได้ยินเสียงก้องถึงคำปฏิญาณของพระถังซัมจั๋งแววมาบอกว่าข้าพเจ้าเขียนจ้างบัตรบันมาหาใช่เพื่อลาภสักการะแต่ด้วยหัวใจเลื่อมใสสุดซึ้งขอแต่ข้าได้พบธรรมวินัยที่แท้ขอพระองค์ทรงเมตตาโปรดตัดให้พ้นทุกข์ในทางนี้เถิดอันนี้ครับคือปณิธานและแน่ๆของพระถังซัมจั๋งซึ่งคนรุ่นหลังควรจะศึกษาและก็ยึดถือเป็นแบบอย่างครับคุณจ๋าครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราฟังเสียงคุณธีรภาพและอยากฟังซ้ำนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะคำสอนสั้นๆนะคะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดิฉันคิดว่าใครๆก็จำง่ายนะคะท่านที่กำลังขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะสติไหมคะมีสติรับรองจะรอดปลอดภัยในทุกสถานการณ์นะคะคุณธีรภาพคะสัปดาห์หน้าเราจะไปไหนกันดีคะ
สัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่ปีอาร์นะครับเพราะว่าที่ปีอาร์นั้นยังมีสุสานของจักรพรรดิองค์อื่นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับที่อยากนำมาเล่าสู่ผู้ฟังครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนคงจะต้องส่งช่วงต่อให้คุณวรยาพุ่มเพียรและคุณระวีออนชิววงนะคะค่ะดิฉันก็คงจะต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิกาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพประวัติคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ